Birlashgan Millatlar tashkilotining falastinlik qochqinlar bilan ishlovchi agentligi AQShni keskin tanqid qilib, uning qarorlari Yaqin Sharqni yanada notinch qiladi deya ogohlantirmoqda. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova. Agentlik rahbari Pier Kraunbull dediki, AQSh mablag'ini kesgani sabab moliyaviy inqiroz boshlangan.
Last year the United States provided $360 million to UNRWA and this year they've announced $60 million. That's the difference.
O'tgan yili AQSh falastinliklarga BMT doirasida ko'mak berish uchun $360 million ajratdi. Bu yil esa $60 million berdi xolos.
We spend 1.2 to 1.3 billion a year, so that's a significant share of the income that we need.
Bizning tashkilotimizga har yili 1.2, 1.3 milliard dollar zarur. AQSh uning katta qismini qoplar edi. Bu yil uzatayotgan yordami $300 million qisqardi, deydi u.
So $300 million difference.
Prezident Donald Tramp Quddusni Isroil poytaxti deb tan olib, falastinliklarni yahudiy davlat bilan murosa qilishga undamoqda. Falastin ahli esa o'zini Isroil bosimi, tazyiqi ostida azob uqubatda yashayotgan, o'z yurti tortib olingan, o'z yerida begona inson sifatida muomala qilinadigan xalq deb biladi.
It is clear that if that is not bridged, then there will be increased instability.
BMT rasmiysiga ko'ra, AQSh insonparvar davlat bo'lib qolishni istasa, falastinliklarni siyosiy jazolashni bas qilib, ocharchilik boshlanmasligi uchun chora ko'rish lozim.
With all of the other matters that the Middle East has to deal with in terms of insecurity,
BMT bu aholiga yordam ko'rsatmasa kim ko'rsatadi? AQShdek boy davlat ularga madad ko'rsatmasa kim ko'rsatadi, deya so'raydi Kraunbull. Falastin mustaqil davlat bo'lishni xohlaydi. AQSh buni quvvatlaydi. Lekin Falastin oldin Isroil bilan kelishib olishi kerak deb hisoblaydi.
An investment in the stability of UNRWA's situation and our capacity to deliver services should be foremost on everyone's mind.
BMT hozirda falastinliklar uchun global miqyosda mablag' yig'ishni boshlagan. $800 million kerak. 2018-yildagi gumanitar maqsadlar uchun. Navbahor Imomova, Vashington.